ma'lumot bilan Fanis Fatxi.
Ma'lum bo'lunsha, Izvesti gazeti Idil bo'yi federal okrugundagi tuboklar boshliqlari atamalarini almashtiruvga bayli yozma bastirgan. Onda Tatarstan ham Boshqirdiston respublikalari prezidentlari atamalarini o'zgartirish kerakligi to'g'risida Moskvadan ko'rsatma bo'lishi haqida bayon etildi. Ondan anglashiluvchi Boshqirdiston respublikasida prezident atamasidan voz kechuv allani qarshilikka uchramayacak. Amina Tatarstan bilan hal qatlovliroq ekan. Chunki respublika hokimiyatlari o'zlari bu o'zgarishga qarshi. Prezident atamasi bitirilu bilan respublikaning darajasi de tushacak degan fikrlar bor. Rusiyada yetakchilari prezident atamasini yurtishi tuboklar boshliqlarining prezident ismini olib kerakligi to'g'risida so'zlar bir yil chamasi ilgari qo'zg'atilgan edi. Birinchi bo'lib bu ishni Chechniya prezidenti Ramzan Qodirov boshladi. Boshqa qo'y bir tuboklar yetakchilari ham uni qo'llaydi. Ammo Boshqirdiston bilan Tataristonda elga bu masalada oshiq mavni xo'p ko'rarlar. Olayda Boshqirdiston prezidenti Rustam Hamitov o'zgan yilda bergan bir angamasinda agar uzakdan onda talab bo'la ekan, biz onu o'tayishak biz degan fikrini aytdi. Shuni o'q siyosat bilgishi Sergey Lavrentiyev 15 iyun kuni Regnum agentligiga angamasinda dalillab rostlay. Tataristondan ayrimali bo'laroq Boshqirdiston uchun bu onsat ish. Tataristan uchun prezident atamasini almashtirib problema ekan, bu onun problemasi deb bildirar Lavrentiyev efendi. Lavrentiyev efendi Boshqirdistonda prezident atamasini o'zgartirishga tanish xorijlar desa-da, buning bilan rizolashuvi qiyin. Ne uchun deganda Boshqirt milliy ziyolilari, Boshqirt milliy harakatiga kiruvchi uyushmalar vakillari prezident atamasidan voz kechuvga qarshi bo'lularini bildirar ekanlar. Bu haqda qo'yib bir murojaatlarda yasalgan edi. Shunga ko'ra da aylig'i o'zgarishlar Boshqirdistonda da onsatqina berilmasi bo'larga kerak. Ufadagi tonilgan g'olim etnosiyosat bilgishi Ildar Abdurafikov fikrincha Tataristan iskerme ravishinda prezident atamasini saqlab qolirga da mumkin. Ne uchun deganda, u Moskva bilan shartnomani da yo'ngartib imzolay oldi. Ilda Qozonni 3-chi boshqala deb aytadilar. Ham eng kuchli o'sishgan tubag ul Tataristan de Ildar Abdurafikov.
Men aytishga kerakinda bunda mana bizning respublika yetakchilarining shoy bigin bu masalaga bir qatlov deb qatmaylar bu masala chunki mana aytishga kerak 2010 yilni bildingizda Boshqirdistonda prezident olishimda Bakimovni Hamitovni aytishga kerak Moskva qo'li bilan qo'ygan kishi deb shuning uchun demanda andi ma'rifat prezidentni respublika boshlig'ina deb arzuga respublika yetakchilarining orasidan bo'lmayacak сопротивление. Millatchilar orasida bularga mumkin bu ikkinchi halinda Tataristonda aytsa kerak mana bu regional o'zining suverenlik alohida aytsa kerak ishchilik o'zlarining mana договорlar yomadan договорni yomadan izolarlarni kuchlar jitti Boshqirdiston bilan Moskva orasida договор yo'q birdan bir region Rossiya federatsiyasida bu Татарстан гана. Әйтергә кирәк, менә Татарстанда инде менә зур гына оппозиция менә монда бар. Ул инде милли элита арасында, гылми элита арасында болар инде, болар үзләренең менә Татарстанның особый статусын югалтуга китергә дип, ихтимал дип үтәләр кылгалар. Чөнки мен хәзер монда бу әйтергә кирәк, ул ан шушы факторны тоже үзенең сәясәтендә күзгә ала. Чөнки мен әйтергә кирәк, biz 90-chi yillarni 2000-chi yillarni kuzatamiz Tataristan modeli deb barliqqa keldi ham bu ana endi kuzatuvchilargina tugul kundalik tartibga kirib borgan Tataristan modeli deb shu eng ключевой eng tub urinish shu prezident Tataristonni prezident власти у ней shu prezidenti bo'lmasa endi Tataristonni modeli de уже Tataristan modelidan bo'la olmaydi bizning Шоң шәнде менә ул Татарстан минем шәнде каршы килер дип уйлыйм. Бәлки аларның кешеләре дә җитер. Менә 13-нче елда университетта була. Университетта тоже менә ул миллионлы Татарстанның күтәрәчәк, имиджын да күтәрәчәк. Вот, договорны төзде Татарстан. Ай, укыдылар, яңартылар. Нигә алар шушы президент үзенең республика президентын статусын саклап кала алмаслар? Менә шушы халыкларга да ихтимал. Әйтергә кирәк, бу форма гына бит. Эшләргә түгел. Мен бир элде айырмасын көрбөйм эле. Татарстан президенти, Башкортостан президенти, башлыгы деп аталат. Алардан бит бир элде иштелиги өзгермей. А Башкортостанда элде булачак чынкы уже президент закон России племенде кабыл этилген 15-нче елга уже булмашка дейиштип. Эмме бир реальность такова деген ошо экенде, что Татарстанга мен ушул айтып мен исключение жасаган бул ыктымал бар.
Илдар Габдрафиков айтуунча, президент атамасын өзгертүү канун боюнча 2015 жылга кадар тамамланырга тийиш. Эмме эле аңа арайыраак, һәм илде эллен инди башка тирен өзгерешләр булуу да ихтималды, Илдар афенди.